бес айтаныстырды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қадірменді әлеумет азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталайық. Тергеудегі полковник Айдын Жентілеевтің ісі бойынша жағдай шиеленісе түскендей.
Transparency International халықаралық ұйымы коррупция туралы баяндамасында Қазақстанды мақтады.
Білім министрлігінің өкілдері қазақ хандарының ескерткіштері талғам мен талап сұранысына жауап бермейді деп мәлімдеді.
Қарағандыда тұмау кең таралуда, ал дәрігерлер халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Дархан Қалетаевты коммунистік партияның ізбасары деп атаған бір топ жастар одан елді жағымпаздыққа жетелеген бастамадан бас тартуын талап етуде.
Бір топ банк борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тақтан кетуін талап етуде.
Енді осы және өзге де ақпарат тарағын азаттық тілшілер толығырақ тарқатып айтып береді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті құрықтаған полковник Айдын Жантелеевтің ісі бойынша куәгер ретінде өтіп жүрген Теңгебек Бейімбетовтің қорғаушысы қарашаның 17-сі күні айыпталушының куәгерге қысым көрсетпеуін талап етіп, бас прокуратураға хат шағым жолдады.
Есірткі сақтады деген күдікпен ұсталған Алматы қалалық қаржы полиция басқармасы төрағасының орынбасары Айдын Жентілеев қорғаушысының айтуынша қазір ол қолхат негізінде бостандықта көрінеді. Ал бас прокуратура бұған түсініктеме бермей отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қалалық бөлімшесі төрағасының орынбасары Айдын Жантелеевті есірткі сақтады деген айыппен ұстаған еді. Лауазымды тұлғаның үстінен қозғалған қылмыстық істің заңдылығына күмәнданған қаржы полициясы мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің текетіресінен соң өткен аптада істі бас прокуратураның өзі сұратып алған болатын. Тергеу амалдарының қызған шағында аталмыш істе куәгер Мұхит Тағаевтың қорғаушысы Теңгебек Бәйімбетов сейсенбі күні айыпталушының куәгерге қысым жасағанын айтып шағымданды.
14-ші қараша күні шамамен 3-4 шамасында біз бардық бұл жерге. Тергеу амалдары басталып, бас прокуратураның қызметкері тергеу амалдарын жүргізіп, куәден жауап алып жатқан кезде ойламаған жерден есік ашылып, сол бас прокуратураның қызметкерін шығып кетуін сұрады бір азамат. Сол мезетте бас прокуратураның қызметкері шығып кетті де есік ашық қалды. Бірінші минуттан кейін қызметкер жоқ болғасы ашық тұрған есіктің қасына келіп, Жантелеев, менің куәгеріме сұсты түрімен қарап, жуанды дауысымен нақты-нақты сен шындықтайт деп төбелеп айтып сөйтіп ары қарай тұрды да.
Деді қорғаушы Теңгебек Бәйімбетов. Ол Айдын Жантелеевтің сөзінен қорқыту үркіту ниеті байқалғанын да айтады.
Мне показалось из тех слов, которые он сказал, каким тоном, это, можно сказать, пугающее обращение к человеку.
Қорғаушының айтуынша, бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 214-ші бабына қайшы. Баспасөз жиын барысында сондай-ақ Жантелеевке қатысты қылмыстық істің қозғалуына Мұхит Тағаевтың қатысы жоқ да айтылды. Тергеу құпиялығына байланысты Теңгебек Бәйімбетов қорғауындағы азаматтың қалайша іске куә болғанын тасада қалдырды.
Мұнысын сіздерге нақты айта алмаймын.
Теңгебек Бәйімбетовтің айтуынша, Жантелеев ұсталған соң қаржы полициясында келген-кеткен адамдарды білу мақсатында жедел шарасы болыпты. Сол себепті Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің куәгерлік аталмыш азаматтарды тартуы кездейсоқ емес. Біз бұған қатысты бас прокуратураға хабарласқанымызбен баспасөз қызметінің өкілі Сәулебек Жамкенов жауап беруден бас тартты.
Біз қазір телефон арқылы ештеңе білмейміз, тек қана ресми хат арқылы ғана жауап береміз.
Естеріңізге сала кетейік, Айдын Жантелеевке қылмыстық кодекстің 259-ші бабының 1-ші тармағы бойынша айып тағылып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Transparency International коррупция туралы баяндамасында Қазақстанды мақтаған көрінеді. Халықаралық ұйымның жаңа рейтингінде Қазақстан аймақ мемлекеттерін артқа тастап, сыбайласқан жемқорлықты қабылдау индексін жақсартты.
Алайда бұл ұйымның зерттеуінде халықтың пікірі ескерілмейді деушілерде жоқ емес. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Әлемнің 180 мемлекетін қамтитын рейтингте Қазақстан 120-шы орынға тұрақтаған. Бұл бұрынғы Совет одағына мүше мемлекеттер арасында батыс елдері Эстония, Литва және Латвия, сондай-ақ Грузия, Молдова және Армениядан кейінгі үздік көрсеткіш. Орталық Азияның басқа да мемлекеттері тізімде Қазақстаннан кейінгі сатылардан табылғандығын айта кеткен жөн. Рейтингте Қазақстанға 2.7 индекс берілген, яғни бұл нәтиже өткен жылғы 2.12 индексінен жоғары. Соған сәйкес республиканың сыбайласқан жемқорлыққа төтеп беру қабілетте артқандығын көрсетеді. Салыстыру үшін келтіре келсек, рейтингті бастаған Жаңа Зеландия 9.14 индексіне, тізімнің ең соңындағы Сомали 1.11 көрсеткішіне ие. Transparency баяндамасында Қазақстанның осы бағыттағы жетістігі ерекше атап көрсетілген және республиканың бір жылдың ішінде шығарған жоғарылау көрсеткішін үкіметтің антикоррупциялық әрекеттерімен, сондай-ақ 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңындағы ұмтылыстармен байланыстырады. Қазақстан бұрынғы совет елдері ішінде ұйымға төрағалық ету тізгініне ие болғалы отырған алғашқы мемлекет және аймақтағы экономикасы мықты ел делінген баяндамада. Дей тұрғанмен Қазақстанның 2009 жылғы рейтингтегі орнын Transparency төмендеп есептейді. Соған қарамастан Қазақстан сыбайласқан жемқорлықты қабылдау индексі төмен. Бұл жағдай республикада коррупция жүйелі сипатқа ие екендігін, сондай-ақ оның сот органдарына, полицияға, кеден қызметіне, мүлік құқығы мен жерді тіркеуіне, сондай-ақ құрылыс жобаларына ықпалы бар делінген Transparency баяндамасында. Transparency Қазақстан қорының атқарушы директоры Сергей Злотников өзі басқаратын ұйымның Қазақстанда жүргізілген ауқымды зерттеуге қатыстырылмағандығын айтады. Оның пікірінше халықаралық ұйым ұсынып отырған мәліметтер, яғни Қазақстанның коррупциямен күресі біршама ілгерілеген дегені шындыққа сай келеді.
Когда стали привлекать министров, кто-то стал говорить, что это чуть ли не 37-й год.
Бұрындары коррупцияға байланысты айыптарды аудандық деңгейде тағады деп сынайтын, кейін министрліктерге айып тағыла бастағанда кейбіреулер 37-ші жыл қайта келіп дегенді бастап шығарды. Бүгінгі күні лауазымына қарамастан жауапқа тарта бастады. Екіншіден Қазақстан коррупцияға қарсы екі конвенцияны мақұлдады. Қазіргі күні республика ақшаны заңдастыруға тыйым салуды қарастыратын Страсбург конвенциясын мақұлдауды қолға алды. Үкіметтің осындай әрекеттері бүгінгідей нәтиже шығарып отыр, деді мемлекеттік құрмет орденінің иегері Злотников. Бұл уақытта Transparency Қазақстан қорының басшысын мемлекеттік органдармен байланысы бар деп айыптап, сол себепті елде коррупция тыйылмай отыр дегенді мәлімдеген Саныш зерттеу орталығының жетекшісі Жанар Жан Досова басқаша пікір білдіріп отыр.
Үкімет қандай да бір әрекеттер жасап жатқанда болар, бірақ мұндай әрекеттердің теріс жақтарында көріп отырмыз. Мәселен, қаржы полициясы мен ішкі істер министрлігі арасындағы бәсекелестік дегендей. Мүмкін бұл жаңқалар ұшқанымен орман оталады дегеннің кері шығар. Оның үстіне бұл зерттеу әртүрлі ұйымдар мен сарапшылардың арасында жүргізілген сауалнама нәтижесіне сүйенеді, яғни халықтың пікірі ескерілмейді.
Дит Жандосова. Халықаралық ұйым өзінің зерттеуінде әлем елдерінің мемлекеттік секторларының коррупцияны қабылдау деңгейін қарастырғандығын атап көрсеткен, ал индекс анықтау барысында сарапшылар арасында жүргізілген сауалнамалар мен зерттеулер пайдаланылған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азатты радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Халыққа баспананы қалдырайық қозғалысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етті.
Құқық қорғаушылар түрмедегі жоқтеске жіберілмеді.
Мәжіліс Қазақстан-Қытай газ құбыры келісімін мақұлдады.
9 желтоқсанда бұрынғы экология экс-министрі Нұрлан Ысқақовтың апелляциялық шағымы қаралады.
Ақш пен Қытай бірлесе жұмыс істеуге келісті.
Чехия мен Словакия мақпал төңкерісінің 20 жылдығын атап өтуде.
Transparency есебінде әлемдегі ең көп жемқорлық жайлаған елдер Ауғанстан мен Сомали болды.
Британия ауғандықтарға жауапкершілік арту жиынын өткізуді ұсынды.
Мен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Білім министрлігінің өкілдері қазақ хандарының ескерткіштері талғам мен талап сұранысына жауап бермейді деп мәлімдеп отыр.
Қарағандыда тұмау кең тарауда, ал дәрігерлер болса халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Дархан Калитаевты коммунистик партияның ізбасары деп атаған бір топ жастар одан елді жағымпаздыққа жетелеген бастамадан бас тартуды талап етуде.
Бір топ банк борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тақтан кетуін талап етті.
Мен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді әлеумет азаттық радиосы өз бағдарламасын да жалғастырады. Бейжіңде кездескен Қытай президенті Хю Цзиньтао мен АқШ президенті Барак Обама әлемнің ең өзекті мәселелерін шешуде бірлесе жұмыс істеуге келісті. Бірақ бірқатар проблемалар бойынша олардың ішінде экономикалық және адам құқықтары мәселесіне қатысты пікір қайшылықтар қалып отыр. Бұл туралы толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабамғожа хабарлайды.
Қытай мен АқШ президенттері сейсенбі күні Бейжіңдегі келіссөздерінен кейін екі ел арасындағы байланыстарды нығайту бағытында бірлесе жұмыс атқарамыз деп уәде етті. Сонымен қатар олар бірқатар мәселелерге байланысты пікір қайшылықтардың бар екенін атап өтті. Ху Цзиньтао мен Барак Обама кездесулерінен кейін баспасөз мәслихатын өткізді, бірақ журналистердің сұрақ қоюларына мұрсат берілмеді. Обаманың мәлімдеуінше АқШ пен Қытай Иран өзінің ядролық бағдарламасының ашық екенін әрі бейбіт мақсатта дамытылып жатқандығын көрсетуі тиіс деп келісті.
We agreed that the Islamic Republic of Iran must provide assurances to the international community that its nuclear program is peaceful and transparent.
Біз Иран халықаралық қауымдастыққа өз бағдарламасының ашық екенін және бейбіт мақсатта дамытылып жатқандығын көрсетуі тиіс деп келістік. Осы мәселеге байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері ортақ пікірде. Иранның қазір бейбітшіл ниеттерін көрсетуіне мүмкіндігі бар, бірақ ол бұл мүмкіндікті пайдаланбаса оның салдары болады, деді Обама. Ал Ху Цзиньтао болса, бұл мәселе диалог пен келіссөздер арқылы шешілуі тиіс деп атап көрсетті. Солтүстік Корея мәселесін көтерген Қытай мен АқШ президенттері Пхеньянды өзінің ядролық бағдарламасына қатысты тоқтап қалған келіссөздерге оралуға шақыруға келіскендерін айтты. Біз екеуміз Солтүстік Кореяның ядролық мәселесін шешуде диалог пен кеңесулер өткізілуі тиіс деп келістік. Мұндай әдісті пайдалану Қытай мен АқШ-тың және осы мәселеге қатысты басқа да елдердің мүдделеріне жатады. Солтүстік Шығыс Азиядағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау үшін екі жақ басқалармен бірлесе жұмыс істеу арқылы Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына қатысты үдерісті жалғастырады, деді Ху Цзиньтао. Обаманың мәлімдеуінше Қытай президентімен кездесу барысында сондай-ақ Пәкістан мен Ауғанстан мәселелерде талқыланған. Президент Ху Цзиньтао екеуміз Ауғанстан мен Пәкістандағы қауіпсіздік пен тұрақтылықтың болуына мүдделі екенімізді талқыладық. Ешбір елді лаңкестік үшін базаға айналдыруға болмайды. Біз осы мақсатқа жету үшін ынтымақтасуға және бүкіл Оңтүстік Азияға тұрақты байланыстар орнату мақсатында жұмыс істеуге келістік, деді Обама. Сонымен қатар ғаламдық ауа райының өзгеру мәселесін көтерген АқШ пен Қытай жетекшілері алдағы айда Копенгагенде өтетін халықаралық конференцияда осы проблемаға байланысты жан-жақты келісім жасалатындығына үміт білдірді. Біз ғаламдық ауа райының өзгеруіне қатысты мәселелер мен энергетика және қоршаған ортаны қорғау проблемаларында ынтымақтастығымызды нығайтуға келістік, деді Ху Цзиньтао. Қытай мен АқШ президенттері екі ел арасындағы байланыстарды нығайту бағытында бірлесе жұмыс атқаруға келіскенімен, бұл екі ел арасында бірқатар мәселелер бойынша пікір қайшылықтар қалып отыр. Ху Цзиньтао ғаламдық экономиканы қайта дамыту мәселесіне қатысты екі ел экономикалық кеңесулерін жалғастыру тиіс деп атап көрсетсе, өз кезегінде Обама Тибет мәселесін көтеріп, Бейжің мен қуғындағы Тибеттің рухани көсемі Далай Ламаның өкілдері арасында ертерек диалог бастауға шақырды. Қытай Далай Ламаны Тибетті Қытайдан бөліп алғысы келеді деп айыптайды, бірақ бұл айыптауларды Тибеттің рухани көсемі мойындамай отыр. Ху Цзиньтаоның айтуынша, екі жақ адам құқықтары мен діни бостандық мәселесіне қатысты келіссөздер өткізбек, бірақ ол Қытай тепе-теңдік пен өзара құрмет негізінде әрі бір-бірінің ішкі істеріне араласпастан жұмыс атқару мақсатында әрекет етеді деп атап көрсетті. Сонымен Барак Обаманың Азияға сапары жалғасуда, Қытайдан кейін ол Оңтүстік Кореяға барады.
Рахмет, Саида. Азаттық радиосының хабарларын біз одан ары жалғастырамыз. Астанада Қазақстан Білім министрлігінің мемлекет тарихи институты сарапшылары Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері бүгінгі нұсқасында талғаммен талап сұранысына жауап бермейді деген кезекті мәлімдеме жасады. Бұл туралы баспасөз мәжілісінде хабарланды.
Алайда Керей мен Жәнібек хандарының және Қазақ батырлары ескерткішінің авторы Сембіғали Ысмағұлов қарама қайшы пікір айтқан болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Боржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақ мемлекетінің негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың және батырлардың ескерткіштері Астана қаласының сыртында қараусыз қалғаны туралы Азаттық радиосы хабарлаған. Бұл ескерткіш авторлары мүсіндерді бастапқыда Қазақ елі атты сәулет композициясына қосу жоспарланған дейді. Бірақ кейін монументтің тұжырымдамасы өзгеріп кетеді. Даулы ескерткіштерге байланысты 5 бірдей жастар қозғалысының өкілдері ескерткіштердің тағдыры бір жақты шешілмесе шеруге шығатындықтарын айтқан. Ал Білім министрлігінің мемлекет тарихи институтының сарапшылары митингке шықпас бұрын бір нәрсені ескеру керек дейді. Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері шағын топтың бастамасымен арнайы шешімсіз құзырлы комиссияның сараптауынан өтпестен Қазақстаннан тыс шеберханада қойылған дейді олар. Мүсіннің материалдары қоладан екені күмән тудырады. Композицияның тарихи шынайылығы және көркемдік құндылығы көздеген мақсатына жетпеген дейді сарапшылар. Сондықтан Білім министрлігінің мемлекет тарихи институтының директоры Бүркітбай Аяғаның сөзінше Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштерін бүгінгі нұсқасында қоюға болмайды.
Соның мысалы айтсақ, біреуінің қолында мен бір домбыра таба алмадым. Енді ол біздің ұлттық неміз ғой, біздің кәдімгі нышанымыз ғой. Небір бұлар батыр болған бір найзамен бір соны мысалы бұл ескерткіштен таба алмайсыз.
Тіпті Аяғанның сөзінше бұл ескерткіштер заңсыз болуы ықтимал.
Мемлекеттік комиссия не арнайы бір эксперттік комиссиялардан өту керек еді. Сол комиссияны өтті ме деген мен сұрақ қойған едім, бірақ өкінішке қарай естігенім және сол кезде айтқандардың көпшілігі онда ешқандай сараптамадан өтпеген. Яғни бұл біреудің бір ойы халықпен ақылдаспай, елмен ақылдаспай, мамандармен сөйлеспей алып келіп жасап қойған ескерткіш.
Ал Қазақстан президенті Назарбаевтың Қазақ елі атты сәулет композициясындағы бедеріне қандай баға бересіз деген сұраққа менің ойымша ол бүгінгі күн шындығына жауап береді. Бұл жаман ескерткіш емес деді Аяған.
Ну, я думаю, что она соответствует реалиям сегодняшнего дня. Это неплохой памятник.
Ал Астанадағы Еуразия институтының профессоры, тарихшы Марал Хабдулинаның пайымдауынша, 4000 жыл бұрын жер астында жатқан қола бұйымдары Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері сияқты бұзылмаған.
Бронза лежит в земле 4000 лет, сделаны, они лежат в земле все эти тысячелетия и не приходят в такую непригодность, которую мы видим на этом памятнике.
Хабдулинаның пайымдауынша бұл ескерткіште әр заманның заттары қосарланып жасалған. Мысал ретінде барыстың мүсіндерін айтуға болады дейді ол. Ал бұл символ кездесетін алтын жауынгер және Керей мен Жәнібек арасындағы қашықтық 2000 шақырым дейді ол.
Расстояние между золотым воином и Жәнібеком и Кереем это 2000 лет.
Үшіншіден, Хабдулинаның пайымдауынша бұл ескерткіш пішіндері де, дидарлары да, киімдері де, басқа бөліктері де біздің дәуірімізге дейін 2000 жыл бұрын табылған Қытайдың мүсіндеріне ұқсайды.
И облик, и одежда, и многие детали, которые мы видим с вами на этом памятнике, они очень похожи на вот эти самые китайские скульптуры 2 века до нашей эры.
Ал Қазақстанның ұлттық ғылым академиясының академигі, тарихшы Оразақ Смағұловтың ойынша, Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері көркемдік жағынан жаман емес, бірақ қазақ ұлтына ұқсастығы, яғни антропологиялық тұрғысынан шындыққа жанаспайды деді ол.
Темалары жақсы енді, бұны орындай деген кімді көңілінде жоқ дейсің. Мен қазақпын дегеннің бәрі де Керей мен Жәнібекке не қойғысы келеді. Ол дұрыс. Ал енді образды мен антропологиялық тұрғыдан бұдан таба алмаймын. Кешіріңіз.
Алайда Керей мен Жәнібек хандарының және Қазақ батырлары ескерткішінің авторлары Сембіғали Смағұлов өзгеше пікірді ұстанатындығын айтқан. Бұл ескерткішті ақын Абайды, Бөгенбай батырдың ескерткіштерін жасаған кәсіби мүсіншілер жасады деді ол. Оның үстіне тамыздың 28-і күні ескерткішті мәдениет және ақпарат министрлігіндегі мемлекеттік комиссия қабылдаған дейді автор. Ескерткіштің Қытайда жасалған себебі елдегі ескерткіш құятын орындар бос болмады дейді ол. Оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қоғамдық қор жетекшісі Айдос Сарым да мұндай ескерткіш Қазақстанда бұрын-соңды болмаған деген көзқарасын жеткізген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азатты радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Дархан Қалетаевты коммунистік партияның ізбасары деп атаған бір топ жастар одан елді жағымпаздыққа жетелеген бастамадан бас тартуын талап етті. Аталмыш шараны олар Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының ғимаратының алдында өткізді. Студенттер осы партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаевты билікті ұятқа қалдыратын жантықтығына өз қарсылықтарын білдіретіндерін мәлім етті.
17 қараша халықаралық студенттер күніне орайластырылған шара барысында Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл жастар клубының қолдауымен алматылық бір топ студенттер Дархан Қалетаевтың дана сөздері атты көрме ұйымдастырды. Естеріңізге сала кетсек, Ақорданың Қазақстан президентін ұлт көсемі деп атау жөніндегі ұсынысын Дархан Қалетаев іліп әкеткен болатын. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл жастар клубының мүшесі Инга Иманбаева 10-ға жуық жоғары оқу орындары студенттерінің атынан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының бірінші орынбасары Дархан Қалетаевтың президентке жағымпаздығы шектен шыққандығын мәлімдеді. Акцияға қатысқан студенттер Қалетаевтың Ленин образында бейнеленген плакатын ұстап, аталмыш партияның бірінші орынбасарын бұрынғы социализмнің көсемі Владимир Ленинге ұқсатты.
Қалетаев мырза, ұятқа қалмаңыз дейді сіздер жастар. Осыған орай Нұр Отан партиясының назарын мына мәселелерге аударғымыз келеді. Біріншіден, Нұр Отан бұрынғы коммунистік партияның ізбасарына айналып барады. Бұған шенеуніктердің асыла сілтеушілігі мен шектен шыққан жағымпаздығы айқын дәлел. Баспасөз бетінде жарқырап ұсынысымен жалқылдап жүрген Қалетаев Ленинге айналған іспетті. Егер бұрынғы коммунистердің пролетариат көсемі жұртты коммунизмге жетелесе, қазір Нұр Отан жетекшісі Қалетаев елді жағымпазизмге жетелеп барғандай. Нұр Отан партиясы ұлт көшбасшысы өмірлік президент сынды бастамалардан бас тартуы қажет. Ұлт көшбасшысын Дархан Қалетаев емес, халық таңдайды. Партия лидеріне орынсыз ұсыныс жасап, оның беделін түсіруді тоқтату қажет.
Инга Иманбаева президентке жағайымсыған үкімет басшыларының қатарына депутат Сәт Тоқпақбаев пен білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевты де қосты. Сондай-ақ ол президент Нұрсұлтан Назарбаев Дархан Қалетаевтың бұл әрекетін құптамауы керек деп есептейді. Жастар ұйымдастырған Дархан Қалетаевтың дана сөздер атты көрмесінде Нұр Отан партиясының бірінші орынбасарының айтқан сөздерінен жағайымпаздық деп таныған үзінділерді парақ ретінде жазып Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының назарына ұсынды.
Дархан Қалетаев өзінің бір берген сұхбатында сіз партияның лидерімен жиі сөз таластырасыз ба деген кезде мен онымен сөз таластырмаймын. Ол ешқашан қателеспейді деген. Бұның өзі оның жағымпаздық деңгейінің астындап кеткендігін көрсетеді. Немесе онда мемлекет басшысының мәртебесіне барлық жайттай қарастырылады. Соның ішінде өмір бойғы президенттік мәселесінің заңдық нормалары да бекітілуге болады дейді. Сонда Дархан Қалетаев жай ғана өзінің бір сөзімен президентке ұлт көсемі атағын беріп, ата заңымызға өзгерту енгізбекші.
Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл жастар клубының мүшесі Инга Иманбаева Мұхтар Шахановтың өзі бұл акция туралы ештеңе білмейтіндігін айтып, бұл клубтағы студенттердің бастамасымен өткізілгендігін жеткізді. Ал Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының есімін атағысы келмеген өкілі Рух пен тіл клубының шараны ұйымдастырған мүшелеріне барлық студенттер атынан сөз сөйлеуге болмайды деп олардың мұндай мәлімдеме жасауларына толық құқықтары бар екенін айтты.
Нет, мы не будем комментировать. У них есть право выступать с подобными заявлениями. Я думаю, вы сказали все, что хотели сказать. Вы за всех студентов не можете говорить здесь.
Алайда Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының Жас Отан жастар қанатының мүшесі Нұркамал Шәмшева билік басындағы кейбір адамдарда жағайымпаздық кездеседі. Алайда Дархан Қалетаевтың ұлт көшбасшысы өмірлік президент сияқты дау туғызған идеяларын қолдайтындығын айтып, бұл жантықтыққа жатпайды дегенді жеткізеді.
Әркімнің өзінің саяси көзқарасы бар болады ғой. Әркім өзіне тиісілі іс-шараны жасайды, өзінің қолынан келетін іс-шараны жасайды. Ол кісінің саяси сауаттылығы жоғары дәрежеде, қоғамда белгілі бір өзінің орнын қалдыру үшін іс-шара жасап жүр. Және де қазіргі осы Қазақстан жастарының сонымен қатар осы қоғамдық танымды ояту мақсатында азаматтық қоғам дайындау үстінде деп ойлаймын.
Жағайымпаздық жеңісіне жетеміз дегенді ұрандатқан студенттер Нұр Отан партиясы бірінші орынбасарының жастар талабына құлақ асуы не аспауы өз еркінде, бірақ президенттің беделі мен партиясының абыройын ойласа, мұны тоқтатуы керек деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.